ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ ነበርቲ ከምኡውን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ፀብፃባት ይገልፅ ኣለዉ። ንምዃኑ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይኒ እንታይ ተፈፀመ? ኤኤፍፒ ማለት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንመሰኻኽርን ካልኦት ኣካላትን ብምዝርራብ ዝሰርሖን ቪኦኤ ዘዋደዶን ዝጠመረ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎም።
ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ክበፅሑ ካብ ውግእ ፈተነ መጭወይቲ ካብ መጥቃዕቲ ዝተጠቕዑ ምልሽያታትን ብዘይካ ቆፅሊ ሞሪንጋ ዋል ሓደ ዝብላዕ ነገር ከይሓዙ ናይ መዓልታት እግሪ ጉዕዞ ሓሊፎም። ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዘካየድዎ ዘለዉ ደማዊ ግጭት ክሳብ ዘበቅዕ ስቅያቶም ገና እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣብይን ክልላዊ ገዛኢ ፓርቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ሕዳር ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ኣስታት 100,000 ስደተኛታት ብዓፋንን ውልቀ መላኽን ካብ እትምራሕ ሃገር ካብ ኤርትራ መፂኦም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ዝተመዝገቡ እዮም። ካብቶም ካምፕታት ክልቲኦም ሕፃፅን ሽመልባን። ሕዚ እውን ብናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታትን መዘንኡ ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያን ክብፅሑ ኣይከኣሉን። ክፍተት ሓበሬታ ኩነታትቶም ስደተኛታት ብዝምልከት ከቢድ ግምት ኣስዒቡሎ። ሕቡራት መንግስታት ብወታደራት ኤርትራ ዕላማ ዝተገብሩ ቅትለታትን መጭወይትን ብዝምልከት ደወል ኣስምዒሎ። ኣብቲ ግጭት ተራ ወታደር ኤርትራ ብሰፊሕ ዝተሰነደ እኳ እንተኾነ ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ኣሉ ምባሎም ቀፂሎም ኣለው። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንእሙናት ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ስርቅን ፆታዊ ዓመፅን ከም ዝተፈፀመ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ናብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ዝገሹ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማይ ዓይኒ ዑደት ፈፂሞም ኣለው። ማይ ዓይኒ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ክልተ ካምፕታት ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት መሊሱ ክበፅሖ ካብ ዝኽኣሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓደ እዩ። ሕዚ እቲ ካምፕ መንበሪ ካብ ሕፃፅ ዝመፁ ኣማዕቲ ስደተኛታት እውን ኮይኑ ኣሎ። ገሊኦም ኣብ ሕፃፅ ገዲፎሞም ዝመፁ ሰቐቐን ንኤኤፍፒ ተዛሪቦም ኣለው። ኣብዚ ካምፕ እዚ እንተደሊኻ መብዛሕትኦም ሰባት ብዛዕባ ዝተፈፀመ ነገር ክዛረቡ ከለው ብኽያት ይጅምሩ ይብል ግርማይ ዝተባሃለ ስደተኛ። ግርማይ ከምቶም ካልኦት ስደተኛታት ናይ ሒነ ምፍዳይ ስጉምቲ ከይውሰዶ ብምስጋእ ሽማ ብኡ ከይሓወሱ ዝዛረቡ ካልኦት ስደተኛታት ሓደ እዩ። መሓዙትና ብሂወት ክህልው ይኽእሉ ሞይቶም እውን ክኾኑ ይኽእሉ ኣይንፈልጥን ይብል ብምቕጻል። ሓላፊ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ካልኦት ሰበስልጣንን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ክሕሉ ፀቕጢ ከም ዝገበርሎም ገሊፆም ኣለው። በቲ ግጭት ምክንያት ወይ ብሓይሊ ወይ ብስግኣት ፈቐዶ ዝተበታተኑ ስደተኛታት ክረኽብዎምን ድሕንነቶም ከረጋግፁን ኣተሓሳስቦሞም ኣለው። ናይ ትግራይ ሰብኣዊ ኩነታት ብድምር ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ክብሉ ብምድጋም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ግልፂ ምርመራ ከካይዱ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቅሪቦምሎም ኣለው። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ምግቢ መድሓኒትን ካልኦት ቀረባትን ናብ ትግራይ ከኣቲ ብቕልጡፍ ምቕራቡ ከረጋግፅ ግራንዲ ፀዊዖም ኣለው። ምስ ግራንዲ ናብ ትግራይ ዝተጓዓዛ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ሰላም ሞፋርያት ካሚል ኣብቲ ክልል ቅልጡፍ ሓገዝን እግሪ ምትካልን ዝመርሕ ግብሪ ሓይሊ መርሓ ትማር ረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ዓብዪ መጠን ዘለዎ እኽልን ካልኦት ኣድለይቲ ቀረባትን ይቐርባሎ ኢለን ንኣዴታትን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንትን ቀዳምነት ከም ዝወሃብ እውን ሓቢረን። መንግስቲ ንኤጀንስታት ሕቡራት መንግስታትን ዘይመንግስታዊ ውድባትን ኣድላይ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ከቕርቡ የተሓባብራሎ ክብላ ወሲኸን ገሊፀን። ዋና ፀሓፊ ናይ ኖርዌይ ረፊጂ ካውንስል ጃን ኤግላንድ ክንዲቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ግብረ መልሲ ብከምዚ ዕንቅፋት ክፍጠር ልሙድ ኣይኮነን ክብሉ ዝሓለፈ ሶኒ መረረቶም ገሊፆም ኣለው። ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዲና ሙፍቲ ብቅድሚት ማለት ሶሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ግን ውስን ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ዝኣትዩ ዘሎ ንዝብል ዝተጋነነ እዩ ኢሎም ኣለው። ሕወሓት ንናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ንኣስታት 30 ዓመታት ዓብሊልዎ እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን 10ታት ኣሽሓት ዝቃተለ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ዶብ ኩናት ካይ ዳ ከለዋ ሕወሓት ኣብ ስልጣን ነይሩ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንኣስታት 20 ዓመታት ዶታ ኣብ ዝተፈጠረሉ እዋን እውን ዓብላሊ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ምስ ሓዙ ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምቅርራብ ኣበጊሶም። እዚ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ኖቤል ሰላም ሽልማት ኣርኪቡሎም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ምስ ኤርትራ ንዝዳቦ ክልል ዝመርሕ ህወሓትን መሪር ፅልኦም ቀፂሉ። እዚ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደጋ ልዕል ዘበለ እዩ። እቲ ውግእ ኣብ መወዳእታ ሕዳር ኣብ ሕፃፅ ምስ በፅሐ ደገፍቲ ሚሊሽያ ሕወሓት ምስ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ዓውደ ኩናት ንዝወረዶም ኪሳራ ብሒነ ንስደተኛታት ከም ዝቐተሉ ብዙሓት ስደተኛታት ንኤኤፍፒ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ሓደ ንግሆ እቶም ዕጡቃት ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ንትሽዓተ ኤርትራውያን መናእሰይ ቀቲሎም ይብሉ። ካብ ሕፃፅ ወፃኢ ደኩኖም ዝነብሩ ሓይልታት ደገፍቲ ሕወሓት ዝጠመዩ ነበርቲ ምግቢ ከይረኽቡ ንሰሙናት ብምኽልካል ከም ልጡ ንምውፃእ ዝፈተኑ ድማ ብዙሓት ተኩሶም ከም ዝቐተሉ ወሲኾም ገሊፆም። ፈለማ ክንኣምን ኣይከኣልናን፣ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ቋንቋ ኢና ንዛረብ ይብል ግርማይ ብዛዕባ ሓይልታት ደገፍቲ ሕወሓት ክዛረብ ከሎ። ቀደም ኣዕርኽትና ነይሮም ብሃንደበት መፂኦም ቀቲሎም በለ ንሱ ብምውሳኽ ወታደራት ኤርትራ መግሃዝቲ ፈፂሞም እዮም ይብሉ እቶም ስደተኛታት። ንዓሰርተታት ሰባት ምናልባሽ እውን ካብኡን ላዕሊ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝወሰድዎም ወሲኾም ይሕብሩ። ወታደራት ኤርትራ ንገሊኦም ብምሓዝ ክሓትዎም ጀሚሮም። ኣነ 26 ወይ 27 ሰባት ቆፂረ ኢሉ ሓደ ስደተኛ ብፅባሒቱ ናብ ካሊእ ቦታ ወሲዶሞም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይንፈልጥን ኢሉ። ብዙሓት ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ዝተሰደዱ ብግዲ ካብ ዝወሃብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምምላጥ እዩ። ናብታ ገሊኦም ቁሉዕ ቤት ማእሰርቲ ኢሎም ዝገልፅዎ ሃገር ተመሊሶም ናብ ኣገልግሎት ክምለሱ ከይግደዱ እዮም ዝዓበየ ስጋኣቶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መግሃሲ ምርምሮ ከም ዘሎን ኣብ ሕፃፅ ዝነብሩ ኩሎም ናብቲ ቅድሚ ግጭት ዝነበረ በዚሒ ህዝቢ ማለት እውን ናብ ኣስታት 11,000 ዝግመት ንምምላስ ከም ዝፍትን ፈፃሚ ዳይረክተር ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ተስፋኹን ጎበዛ ይገልፁ። ኤርትራውያን ወታደራት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ወሲዶም ዝበሃል ጥሉል መርትዑ ኣይረኸብናን ኢሎም ተስፋ ዓለም ንኤኤፍፒ ከም ዝገለፅዎ። ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መጀመርያ ወርሒን ሕፃፅ ተቆፃፂሮም ኣብቲ ካምፕ ንዝተረፉ ስደተኛታት ንክወፁ ኣገዲዶምዎም ይበሃል። ክንቐትለኩም ኢና ኢሎም ኣፈራሪሖምና ሰባት ሰጊኦም ኢሉ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደልየን ስደተኛ ኣስታት 3,000 ስደተኛታት ሕፃፅን ክብፃሕ ዘይኽእል ሽመልባን ብእግሪ ተጓዒዞም ብዘይማይ ቆፅሊ እናበልዑ ኣብ ክልተ ካምፕታት ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ማይ ዓይኒ ሓደሽቲ በፃሕቲ ፅሩይ ዝስተማይን ዝድቅስሉ ቦታ ከም ዘይብሎምን ይገልፁ። ዝዓበየ ስግኣቶም ግን ድሕነቶም እዩ። ሰፊሕ ናይ ፌደራል ወታደር ኣብቲ ከባቢ እንተሃለው እውን ሚሊሻታት ደገፍቲ ሕወሓት ነቲ ካምፕ ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ኣለዎም። ኣብዚ ከመይ ገሩ ድሕነት ክስምዐኒ ይብል ካብ ብቆልዑኡ ጀሚሩ ኣብ ማይ ዓይኒ ዝነብር ናትናኤል ኣስዕባቢሉ ብዙሓት ሚሊሻታት ኣብ ዙርያት ካምፕ ኣለዉ ይብል። ተስፋ ዓለም መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ኣብ ምምላእ ምዕባለ ከም ዘሎ ይገልፅ። እቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ውሕሳት እዮም ይብል ብምውሳኽ እቶም ካብ ርክብ ወፃኢ ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ካምፕታት ንቅድሚት ዝረአ እዩ። ናይ ሳተላይት ምስልታት ከም ዘርኣይዎ ንምዕናው ዝተበገሰ ወፍሪ ብዝመስል ኣብ ክልቲኦም መዕቆቢ ስደተኛታት ሰፊሕ ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ብመሰረት ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ዲኤክስ ኦፕን ኔትወርክ ዝተባሃለ ትካል እዞም መዕቆቢ ስደተኛታት ብሰብኣውነት ሓለዋ ክግበረሎም ዝግብኡ እኳ እንተነበሩ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ክልቲኦም ካምፕታት ኮነ ተባሂሉ ዒላማ ኮይኖም እዮም ይብል እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ቅድሚ እቲ ግጭት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዞም ናይ ሰሜን ካምፕታት ብምውጋድ ንቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ንምግዓዝ ብግልፂ ይዛረብ ነይሩ። እቲ ትልሚ ብሕወሓት ተጠሊፉ ዝበሉ ተስፋ ዓለም ሕዚ ግን ዳግም ክጅምር እዩ ኢሎም። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።